ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራዒድ ኣብ ኡጋንዳ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣሻቂሉኒ ይብሉ ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ህውከት ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ነይሩ ናብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቐየረ ባቢ ዋይን ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ድሕሪ ምእሳሮም እዩ። ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ተወልዲ ካቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ነሓሴ 13 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ኣሩዋ ድሕሪ ጎስጓስ ምርጫ ማእሰርቲ ስዒቡ ባቢ ዋይን ብክሕደት ሃገርን ብረት ብምሓዝን ተኸሲሱ። ሕጂ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዘዋሪ መኪና ባቢ ዋይን ኣብ መኪኑ ከሎ ምቕታሉ ኣሻቂልዎ ኣሎ። ባዕሉ እቲ ደራፋይ እውን ፖለቲከኛ ዝኾነ ዳሕራይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መስቀይቲ ከም ዝተፈፀሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ይገልጽ።
I urge the government of Uganda to conduct a thorough, independent and impartial
መንግስቲ ኡጋንዳ ብዛዕባ እዚ ተፈጸመ ቅትለትን መስቀይትን ሕማቕ ኣተሓሕዛ እስራትን ሙሉእ ምፅራይ ክገብርን ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከቕርብን እፅውዕ ኣለኹ ኢሉ ዛይድ ረዓድ። መንግስቲ ኡጋንዳ ንርእቶ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ብቐጥታ ምላሽ ኣይሃበን፣ ግን ከምኡ ዓይነት መግሃስቲ ኣይፈፀምናን ብምባል ከነኣእሶ ፀኒሑሎም። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ዛይድ ረዓድ መንግስቲ ኡጋንዳ ከምኡ ዓይነት ናይ ሓይሊ ኣሰራርሓ ክገድፎ ኣለዎ ይብል። ፍሉጥ ደራፋይ ነይሩ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቐየረ ባቢ ዋይን ሕጂ ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ብዋሕስ ተፈቲሑሎ ፅባሕ ሓሙስ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።